እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቱብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዒልኩም ናምሲኹም ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 25/2024 ወይ ከዓ 19/2016 እዩ። ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ለበዳ ኤምፖክስ ዝጠመተ እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ኤምፖክስ ኣብ ቀረባ እዋን ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ሕማም እዩ። ንምዃኑ እዚ ሕማም ንኸም በዓል ኮቪድ ዝኣመሰሉ ለበዳ ናይ ምዃን ዓቕሙ ከመይ ይመስል፣ ኣገባብ ኣተሓላለፉኡን መከላኸሊኡን ከ ወዘተ ንዝብሉ ሕቶታት ንኸብርሀልና ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣዘራሪብና ኣለና። ካሻና ዶክተር ዳውድ ሲራጅ ካብ ኣሜሪካ ከተማ ማዲሰን ካብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዊስኮንሰን ፕሮፌሰር ክፍሊ ሕክምና ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ዳይሬክተር ክሊኒክ ተመሓላለፍቲ ሕማምን እዩ። ምንያ ኣፈወርቂ እያ ኣዘራሪባቶ ናብ ክሕልፈኩም።
ተባሂሉ ሕጂ ዝዝረበሉ ዘሎ መጀመርያ ግን ክንፈልጦ ምእንቲ እቲ ሕማም እንታይ እዩ፣ ብኸመይ ክልል ዘይከኣል ዶክተር ዳውድ?
እዚ ኣምኒለይ ኤምፖክስ ብትግርኛ ብትክክል ክንገልፆ ስለዘይንክእል ካብቲ ናይ መጨመርያ ስሙ ክኸይድ ኤምፖክስ ካብ ማንኪፖክስ ዝብል መጀመርያ ስሙ ንሶም ትርጉሞ እንተና ናይ ህበይ ፈንጣጣ ትበልናዮ ተመሳሳላይ ስም ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ናይ ህበይ ፈንጣጣ ዘበለሉ ምክንያት እውን መጀመርያ ህበይ ስለተረኸበ እዩ። ፈንጣጣ ዝተባሃለሉ ምክንያት ድማ እቲ ፈንጣጣ ዝበሃል ቅድመ 40 ዓመት ዓለም ብጣዕሚ ዘፍርሕ ሕማም ዝነበረ ንዕኡ ብጣዕሚ ስለዝመሳሰል እዩ ኤምፖክስ ወይ ድማ ማንኪፖክስ ተባሂሉ። እዚ ሕማም እዚ ካብ ሰብሰብ ክመሓላለፍ ዝኽእል ብቫይረስ ዝመስል ሕማም እዩ። ከም ማንኛውም ናይ ቫይረስ ሕማም ክጅምር ተሎ ብትኩሳት፣ ርእሲ ሕማም፣ ቅርጢ ማዓት፣ ብጣዕሚ ናይ ምድካም ስምዒት ሜይቢ ጉሮሮ ናይ ምርሕሕርካኽ ፅርክታት ምጥባይ ምናምን ከምኡ ይጅምር ሞ ሓደ ክልተ መዓልቲ ምስሃበ ኤምፖክስ ኣብ ሙሉእ ሰውነት ሽፍ ዝብል ምስሊ ይክብሎ ንክእል ኢና ወይ ራሽ ይመፅእ። እዚ ራሽ እዚ ቁስሊ ናይ ቆርበት ልክዕ ነቲ ናይ ፈንጣጣ ዝበሃል ዝነበረ ቀደም ኣብ ስእሊ ፎቶግራፊ ንሪኦ ኢና ቅድሚ ምክንያቱ ቅድሚ 1975 ብፈረንጂ ቆፃፅራ ካብ ዓለም ኢራዲኬት ተጠፊኡ ንዕኡ ብጣዕሚ ዝመሳሰል ናይ ቆዳ ለውጢ እዩ ዝህብ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደሻ ሓመሙ ክሳብቲ ናይ ቆርበት ምልክት ዝወፅእ ከም ማንኛውም ቫይረስ ብዙሕ ዝፍለ ይኮነን ከምዝበልኩ ትኩሳት፣ ርእሲ ሕማም፣ ቁርቁር ምባል ምናምን ስለዝኮነ ዋንስ እቲ ናይ ቆርበት ሕማም ምርኣይ ምስ ጀመረ ግን ያው ኤምፖክስ ምኳኑ ወይ ድማ ህበይ ፈንጣጣ ምኳኑ ብግልፂ ይፍለጥ። እዚ ሕማም እዚ ከምኡ ኮይኑ ናብ ካብ 7 ክሳብ 14 መዓልቲ ብማካይ ዝፀንሕ ተበዝሐ 21 ዝፀንሕ ብድሕሪኡ ግን እቶም ሰባት እቲ ናይ ቆርበት ቁስሊ እውን እናተቐረፈ ናብቲ ነበርዎ እዮም ዝምለሱ። ኦልሞስት ካብ 95-99 ካብ 100 ንላዕሊ ሙሉእ ንሙሉእ እዮም ዝድሕኑ እዞም ሰባት እዚኣ። እዚ
ሕማምቲ ዝሓውር ሕማም እዩ ይቀትል ዶኸ?
እዋ ቁሩ ኣለውን እዩ። እዚ ሕማም እዚ ከም ካልኣት ሕማማት ተወዳድሪ እዮ ተለኺ ናይ ምቕታል ዕድሉ ብጣዕሚ ንእሽተ እዩ። ሕዚ ምሳሌ ካብቲ ዘሎ ዳታ ኒና ንርኢ 2022 እዩ መጀመርያ ብጣዕሚ ከብዓሚ ተፈሊጡ። ሕዚ ትናቱ ዳታ ኩሉ ተኣከበ ክንሪኦ ከለና ካብ 99.6 ንላዕሊ ሰብ ተተሓዘ ሙሉእ ንሙሉእ ድሕኑ። ስለዝኾነ እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ምፍላጥ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነቲ ሕብረተሰብና እውን ምክንያቱ ከመይ ገይሩ ከም ዘወዳድሮ ይጨንቆ እዩ ሓደ ሓደ ሻ ሓደ ሕማም እዚ كبهات الرسلات هنا المثلات بتاعنا سبلوين
المحلالة فيه ويوني اللي كان لها خاصة من نفسه بخم انت محلالة
بمثل خاصة تم حلالة في حمامي نزل فيه قد بخلي لزم محلالة في حمامي يكون كم حد حد الحمام بتاعنا رواز هنا نخل كذب ليه متحلح زلوه انت ببزاني وزم محلالة في سوا تنعي قربة قصف زوجه سوا دي كسب شعب زعيم حمامي قربت زوجة أصلي كبير كأتون لو بسر وين ما أبزر قصلو عراتنا نسولان سباكا لأت كبكسوتا لو ويكن قوة لو حاسبو لو بدعم قربانا يبيت سبسر إيهم محزم حلالة ببزر تخال أي نايمة محلالة في منقردو يعني سكشوال راوت نولو وين ما نقدر سقا بني النف جزي زم حلالة في منقردو زياتني انت كل تعبيتي نايم المحلالات من قدي انتم سبات زقدو ببزحي ببزحي ما نمسك قرا بتحاسب عليه حيد زولم انتم سبات نايم كل احد حيله مزدحه مسبات كم جمل كم كل مثال اي جاي زيد وسام وين ما بتفطوا وين نايم كل نايم كل احد حيله مزدحه ما وين من حامد البيات نايم كل احد حيله مزدحه مسام ايو تعشين زحيل بأير نايم المحللة عد لخل تعني زمن يا كل زي ما تسيو بتخكل يمين محللة فيه نايم المحللة بيقربين نايم المحللة عدلو بتساح من إشتين مش كان يأتي ما معك الجارة بتطلو من فاكتا ما جمالة كوابيز المحللة فيه ونايم مثلا أي مثلا نام بير برقص غير محللة فيه لقل نايم المحللة عدلو بتساح من إشتين فلازم أنا حدثة وقامي كمي جير حزن يلو تحاسيو حدث مجمرة استتحاز السب مستتحاز السب قلينا كله خلاله لو ويناي درس قاحوني طيب وين ما كونتاكت خرابة أو كرابة أصلز اللي هو سب
ويناي
تحممو ويو هسبيتال ويو كلينيك أو حدا نقل كم دي عينة كرابة قلينا تزيها اللي كم زناي كوفيد ديزي بتعمل فرح زنبرنا أوتوبوس تأتنا أو برسور تأتنا من قدي منامن زبها لتعشم ناي من محللة عدلو بتعمل الشب
زيت كتاتل وزن لهم بحط سير معبل بعصر تشعاتن 23 متر بانك واشنطن دي سيزن محلالف دمس امريكايو لبدا ام بوكس بزملكات مس دكتور داود سيراج كاب امريكا كاتما مادسن كاب زركب انفرست ويسكنسن بروفيسور كفل حكمنان كيلا تمحلالف تحماماتن اخم تكتاتل وزن لهم نبت مدبك مالسكم
هالو بار دبليو اتش او يكاود بتاعنا عالم جن ناي عالم سقاتي وين عالم ذا سقيل ومغلط صوت يلمو يمتاقن لهم زحج تبن زلقا مغلطي دارغا كم سقات غير كم مغلطوس كم يتريو دكتور داو
هو زي بتعمل صبوق يعني بحكي لكن نبدأ حتى كذا لنا نزحمان ممكن فندت نمتهاي نز نهوزي كبد مس نز وسنة دبليو إتش أو كذا أتوى هلا هنا كذا بدينا إذا نمتهاي نزار نزل لنا نزمن هذا زي حمد من دحر كويس سو كل زين دحر كويس سعيد إذا كل زار واحد نمفلات من دحر يتمخالي راخي كم تعرف عن تدور كويس ناي هبي فنت قطع متوحيد تجمي وتسمي مهنيات نمتهاي نفنت قطع سلز مس أنت على مالك ويرى حزي سلزت فنايو رسينايو تعزني إيه حبرة سبنا رخيها حسبت شعات زعنة مشتني دحرته ولا دسنا دخول تبزانيو أيستاو سلمبر فأنت على مالك نعلم كارز جوني واب تعمز فرح حدا جنيال فن حما مشتي حدا جس إن قصر إن مستواس أكل فأنت على خبز حزم سلاسة حميد كتير جدا عالم كده إس عصرت شقته سواء حمشتن بزنبرة جزء بتالي حكم النامين بزنبرة الجزء زنبرة داتا خرقت له كنا على نزلت أعلان ده حادثة عصرت سب فندق أبو نجيب هذا عالم هذا فندق أخبرته إنه بتشعر جزء بتعم مفرحة هذا مانكي بوكس نقول زلنا إم بوكس ቁስሉ ናይ ቫይረስ ዘርኡ ብጣዕሚ ተመሳሳለ ስበጣ መልክዑ ጥራሕ ኣይኮነን ቁስሉ እቲ ቫይረስ ንባዕሉ ዓይነቱ ብጣዕሚ ዝመሳሰል ኣብ ሓደ ግሩፕ እዮም ዝመፁ ብሳይንስ ሕዚቲ መጀመርያ ክንረአተሉ እንዳው ፈንጣጣ ይመስልዎም ነይሩ ሰባት ሕዚ እውን ብጣዕሚ ዝመሳሰል ክትሪኦ ተለካ ሕዚ ሓፍርሕቲ ዓባይ ፍርሒ እንታይ እያ ኩሉ ግዜ እዞም ቫይረሳት ናይ ምልውዋጥ ባህሪ ስለ ዘለዎም ኩሉ ግዜ እዚ ቫይረስ እዚ ዝተለውጡስ ንትፈንጣጣ ዝመስል ሓደገኛ ቫይረስ ዶ ክኸውን ይኽእል ዝብል ጥያቐ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስና ኣለ እዚኣ እያ ካብ ዓባይ መልእኽቲ ንፈንጣጣ ክመስል ዝኽእል ሕማም ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ማንኪፖክስ ክህሉ ከሎ ኤምፓክስ ክህሉ ከሎ ቁፅሪ ምናምን ብደንቢ እዩ WHO ናይ ዓለም ጥዕና ድርጅትን መንግስትታትን ዝከታተሎ ሕዚ ከምዚ ኮይኑ ግን ካብ መጀመርያ እዚ ሕማም እዚ ኣብ ህበያ ኣብ 1950 ዓ.ም ኣከባቢ ተረኪቡ መጀመርያ ኣብ ሰብ ንመጀመርያ ግዜ ዝተረኣየ 1970 ኣከባቢ ግን ካብኡ ጀሚሩ ክሳብ 2002 ብጣዕሚ ቅሩብ ሕሙማት ኣብ ተወሰነ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት እዩ ዝረአዩ ዋና ዋና ድማ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ዛየር ንብላ ዝነበርና ቀደም ኣብቲ ኣከባቢኣ ዘለዋ ዓድታት እዩ ዝረአዩ እዮም ሕዚ ኣብ ቁንፅል ዝውዓለ ዓይነት እዩ ዝመስል እዮም ኣብ 2002 ግን እንታይ ኮይኑ እቲ ሕማም መጀመርያ ቁፅሩ ብጣዕሚ በዚሑ ሕዚ ቅድሚኡ ዝነበረ ብሙሉ ብኤምፓክስ ዝተሓዘ ደሚር ክማ 2002 ተረኣየ ብሰለስተ ብርባዕቲ ዕፅፊ ይበሉ ብዙሓት ካልኣይ ነገር እንደገና ካልኣት ዓድታት ሰሚዐን ዘይፈልጣ ካብ 106 ዓዲ ንላዕለ ዓለም ሪፖርት ገይረን ሕማም እዚ ሕዚ እዚ ብዙ ምክንያት ናይ ዓለም መንግስትታት 2022 ማለት እዩ 2022 ብጣዕሚ ተኣሽሙ ስለ ዝገበራ ልክዕ ከም ተሓዝ ተኣውጃ ዝኒአት ብናይ ዓለም WHO ናይ ከንሰርን ዲዚዝ ኦፍ ከንሰርን ገይሮማ ዝኒአው ከምኣ ገይሮም 2022 ኣውፅኦማ ነይሮም እዩ ንከታተለ እውን ነሮም ምክንያቱ ከይንወጥ እዩ ምክንያቱ ሓድሽ እንታይ ስለተፈጠረ እዩ ክሳብ ክንዲዚ ቁፅሩ ብዙሓት ናይቲ ሰብ ካብ ዓዲ ዓዲ ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉስ ክሳብ ክንዲዚ ሰፊሑ ዝኒአስ እንታይ ስለተፈጠረ እዩ ዘብል እዩ እዮም ግን ካብ 2022 ጀሚሩ ክሳብ 2023 ተኸታቲልናዮ ቀስ ናበለ ዘን ቀደም ሪፖርት ገይረን ዘይፈጣ ብሙላን ቁፅሪ እናቐነሰ ዳርጋ ናብ ዜሮ ዝበፅሐሉ ነገር በፅሑ ኩሉ ኣብ ኮንጎ ጥራሕ ቀሪዩ ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ስለዝኾነ ቆይሙ ታሽሙ እውን ተላዒሉ ነሩ ሕዚ 24 ድማ እንደገና ተላዒሉ ሕዚ 2024 ክላዓል ከሎ ግን ቁሩ ለውጥታት ይመፅ እንታይ ምፅኡ መጀመርያ ነገር ዓይነት ናይቲ ቫይረስ ተፈለየ ኮይኑ እዚ ኣብቲ ቫይረስ ውሽጢ ክልተ ዓይነት ቫይረሳት ኣለዉ ኤምፓክስ ክምፁ ዝኽእሉ ክሌድ ዋን ክሌድ ቱ ይብሎ እዚ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣብዛኛው ክሌድ ቱ ዝበሃል እዩ ምክንያቱ ክሌድ ቱ ድማ ንምንታይ እዩ ዘድላያይ ዝኸውን ዘሎ መስለኪ ክሌድ ቱ ዝበሃል ብዙሕ እየሕምምን ብዙሕ ሰብ ይቐት ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉ እውን ዝነዓሰዩ እዚ ናይ ሕዚ ግን ናይ 2024 ክሌድ ዋን ዝበሃል
ስለዚ እቲ ቫይረስ ቀይሩ መልክዑ ማለት ድዩ
ካብ ቀደም እውን ንፈልጥ ኢና ክልተ ዓይነት ከም ዘለዉ ግን ክሌርቱ እዩ ዝፍለ ዝበዝሕ ነይሩ ኩሉ ግዜ እዚ ግን ዳርጋ ጠቕላላ እዚ ሪፖርት ዝግበር ዘሎ ካብ ኮንጎ ከባቢ ክሌድ ዋን ክሌርቱ እውን ኣሎ ቁርቁሩ ካብዚ ኣፍሪካ ንምሳሌ ሕዚ ሪፖርት ትገብረላ ግብፂ ውን ሪፖርት ተገበረ ነሩ ብቀዳማ ኣብ ካሊኣት ዓድታት ናይ ኣፍሪካ ግን ካብ ኮንጎ ተላዒላ ትመፅእ ዘላ ናብ ካሊኣት ዓድታት ትሰራጥ ዘላ ዓይነታ ግን ክሌድ ዋን እቲ ዝበሃል እና ኣብዛ ሓንቲ ዓመት ዳርጋና 17,000 ሰባት እዮም ሃይመሎ ኮንጎ ካብኣቶም ዳርጋና 500 ዝኾኑ ድማ ሞይቶም ዳርጋ 3,000 ናይ ሞት ዕድል ማለት እዩ በዚሑ ዝነበረማ ዳርጋ ሓደ ካብ 100 እዩ ነሩ ኣብ ርእሲኡ ድማ ብሩንዲ ሩዋንዳ ኮንጎ መካከለኛው ኣፍሪካ ንብላ ዓዲ ኬንያ እዚኣቶም ሙሉእ ንእሽተይ ቁፅሪ ዳይኹን እምበር ሪፖርት ምግባር ጀሚረን ተሓድሽ ዓይነት ክሌድ ዋን ዝበሃል እና ብዚ ምክንያት እናተሰራጨ የኸይድ ስለ ዘሎ ናይ ዓለም ተሓባበሩ መንግስትታት ዓላምኡ ኣዌርነስ ምፍጣር እዩ ንሰብ ንትፈልጥና ንሰብ ክጥንቀቅ ዓድታት እውን ተጠንቂቐን ካብኡ ንዝመፁ ሰባት ብደንቢ ድሕር ሓሚሞም ፈልየን ክሳብ ዝፈሊ ሕማም ንክከታተልኦም ብምባል ዝወፀ እዩ እምበር ነቲ ናይ ሕማም ሕይልና ዝገልፅ ሕማም ኣሎ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ለበዳ ኤምፖክስ ብዝምልከት ምስ ዶክተር ዳውድ ሲራጅ ካብ ኣሜሪካ ከተማ ማዲሰን ካብ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ዊስኮንሰን ፕሮፌሰር ክፍሊ ሕክምናን ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን እኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብቲ መደብ ክመልሰኩም።
ኮቪድ
ናይ
ምዃን ተኽእሎ ኣሎ ዶ? በዚ ዓይነት እዚ ይገርመኪ ኣነ ብዙሕ ዝሓስቦ ንሱ እዩ። ምክንያቱ ኮቪድ ከመይ ገይሩ ዝዓለምና ከም ዝለወጣ ኩሉና ኢና ንፈልጦ። ብኢኮኖሚ ብናይ ሕብረተሰባት ግንኙነት ክንደይ ለውጢን ክንደይ ናውፅን ከም ዘምፀ ሓቲና ይግባእ እዩ ድማ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ሕማም ብጣዕሚ ተመሓላለፋ እዩ ይባሃል እያ ኣነ ኤምፓክስ ከምኡ ዓይነት እዩ ኢለ ኣይግምት። ያው ነገራት ይለዋወጡ እዮም ከምዝበልኩ ቫይረስ ተለዊጡ ፅባሕ ሙሉእ ንሙሉእ ካሊእ ዓይነት ቫይረስ መሲሉ ብኣየር ዝመሓላለፍ ካብ ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ሰብ ብጣዕሚ ዝመሓላለፍ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከምኡ እንተወይኑ ተረኣያ እውን ይልወጥ ማለት እዩ። ነገር ግን ሕዚ ክዛረበክ ዝኽእል ብጣዕሚ ሕዚ ዘላ ኩነታት እዩ። ብታ ሕዚ ዘላ ቅድሚ 2024 ዝፍለጥ ብዛዕባ ኤምፖክስ ክሪኦ ከለኹ ከምኡ ኣይኮነን ሓለ ንምንታይ እንተጠይቅ ካብ ሎቲንግ ዘለዋ ክንገልፀን ዘለና መጀመርያ ብኣየር ናይ ምትሕልላፍ ዕድሉ ብጣዕሚ ንሽ ኣሎ ድ ግን ከም ኮቪድ ካሊኣት ናይ ኢብን ከምኒ ቲቪ ደረጃ እውን ኣይኮነ እና ሓደ ንሱ ብጣዕሚ ይጠቅም እዩ። ምክንያቱ ብኣየር ዝመሓላለፍ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኣውቶቡስ ዲካ ትረኽቦ፣ ኣብ ጂም ዲካ ትረኽቦ፣ ኣብ ትምህርቲ ቤት ዲካ ትረኽቦ እዚ ሓኒ ነገር እዩ። ካልኣይ ሓደ ሕሙም ተሓሚሙ ክሳብ ዝድሕን ክንደይ ሰብ ይለክፍ ዝብል ጥያቐ ብኢንፌክሽን ኩሉ ግዜ ንሪኦ ነገር እዩ። ለምሳሌ ኣብ ኮቪድ ኦሚክሮን ዝበሃል ስትሬን ነራ ተስታውስያ ትኮይ ኦሚክሮን ስትሬን ክሳብ 10 ሰብ ይለክፍ ሓደ ሰብ ተሓሚሙ። እዚኣ ካብ ሓደ ሰብ እንድሕር ሓሚሙ ካብ ሓደ ወይ ክልተ ሰብ ንላዕሊ ይለክፍ እና እዚ ብጣዕሚ ይጠቅም እዩ ነቲ ሕማምስ ቶሎ ኢሉ ከይራባሕን ከይባራሕን ይገብረሎ ማለት እዩ። ሳልሳይ ምልክት ዘይብሎም ሰባት ቁስሊ ዘይብሎም ዝትኩሳት ናም ብደንብ ዘይጠንከሮም ሰባት ኣይሕዚ ሕማም ዘይብል መሓላለፍ። ስለዝኾነ እንድሕር ፈሊጥና እንድሕር ፈሊና እዮም ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉ ብጣዕሚ ዝነኣሰ እዩ። ራብዓይ ኮቪድ ድምታ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ችግሩና ኢልቲ እንድሕር ሓሲንኪ እቶም ዝሓሙ ዝነበሩ ሆስፒታል የድልዮም እዩ ነሩ ኣብ ሆስፒታል ክኣት ኣለዎም ኦክሲጅን ክወሃቦም ኣለዎም ትቦ ክኣት ኣለዎም ኣለዎ ቬንትሌተር ዝበሃል መሽን ክሕግዞም ኣለዎ እታ 5-10 መዓልቲ ምክንያቱ በዛ 5-10 መዓልቲ ሳንቦኦም ይሰርሕ ተርዲፊ ሕዚ ብዙሕ ሰብ ሕዚ ጣልያን ንምሳሌ ተሪእኺ ብኣብዛኛው ሰብ ዝሞተ ብኮቪድ ሰኣን ቬንትሌተር ምስ ምክንያቱ ከን ዘለዋ ቬንትሌተር ኩለን ተፀሚደን ምስ ሕሙማት ብድሕሪኡ ዝመፀ ሕሙም ክረክበ ይኽእል ሩ ማሽን ስለዝኾነ ብዕድሉ ብናይ ባዕሉ ትንፋሽ ክድሕን ትምክሩ ተሕግዞ ተኣብያቶ ግን በቃ ይኸይድ ከምኡ እዩ ነይሩ። እዚ ሕማም እዚ ናብ ሆስፒታል ናይ ምእታዊ ዕድልካ ኳስ ብጣዕሚ ንሽተ እዩ። ካልኣይ ነገር እተኣቲኻ እውን ቁስሉ እዩ እምበር ትንፋሽ ዝኣብየካ መሽን ዘድልዮ ምናምን ዘድልዮ ኣይኮን እዚ ተወሳኺ እንደገና። ራብዓይ ነገር ድማ ራብዓይ ምስ ሓምሻይ ነገር ሓደ ሰብ እንድሕር ሕማም ሒዝዎስ ክሳብ ክንደየና ይቀትል ዝምክት እዮ ዘለኹ እዚ ብጣዕሚ ንሽተ እዩ ካብ ሓደ ስካብ ክልተ ወይ ሰለስተ ሓፍተ ካብ ሚእቲ ሰባት እዮም ዝመወት እና እዚ ኩሉ ክተዳማመር እዮ ተለኺ ኣብ ርእሲኡ ድማ ክትባት እውን ኣለና ይዝዕማ ኮቪድ ክንጅምር ከለና ምን ነገር ኣይነበረና እና እዚ ኩሉ ክትደማመር እዮ ተለኺ ኣነ ሕብረተሰብና ምጥንቃቅ የድልዮ እዩ ከመይ ከም ዝተመሓላለፍ ክፈልጥ ኣለዎ ረፍቲ ዩኒቨርሳል ፕሪኮሽን ንብሎ ኢድካ ምሕፃብ ቁስሎ ክትርኢ ከለካ ብኢድካ ዘይምንካ ግላብ ምግባር ዝሓመመ ሰብ እንድሕር ሃልዩ ክሳብ ሕማሙ ዝፍለ ነፂርካ ንባዕልካ ማስክ እንተኮይኑ ምግባር እዚታት ምግባር እንድሕር ዩኒቨርሳል ፕሪኮሽን ንብሎም ማለት እዩ። እንድሕር ተገይሩ ብዙሕ ጭንካ ዘየድሊ ድንጋፅን ጭንቀትን ዓድታት እውን ዘየድሊ መግለጫታትን መመሪያን ከውፃ ዘድልየሉ ሕማም ኣይመስለንን ኣብዛሕ ዘለና
ኣራይ እዚ ናይ ካብ ህባይ ድመፅ እዩ እቲ ሽሙን ካብኡ ዝመፀ እዩ ተባሂሉ ሞ ምናልባት እዘን እንስሳታት እዚአን ዝበዝሓሉ ከባቢታት እዚ ሕማም ብብዝሒ ክረአ ይክእል ዶ ካብኡ ናብኡ
ንምንታይ እዩ ምስለኪ ናይ ሂበ ፈንጣጣ ተባሂሉ መጀመርያ ካ ናይ መጀመርያ ኬዝ ዝተረኸበት ኣብ ዴንማርክ ኮፐንሃገን ኣብቲወና ከተምኦም ካብ ኣፍሪካ ዝተወሰደት ህበይ ኣብ ኣስለ ተረኸበት ስለዝኾነ ፈንጣጣ እዩ ዝመስል ፈንጣጣ እዩ መሲልዎም እዩ ፈንጣጣ ዝሓዛ ህበይ ኢሎም ክምርምርዋ ከለዉ ግን እቲ ቫይረስ ተፈለየ ንእሽተይ ተፈለየ ቫይረስ ምስኮነ ካሊእ ስም ክወሃብ ኣለዎ ናይ ህበይ ቫይረስ እዮም ን25 ዓመት ማብድሕን እዩ ሰብ ዝበሃል ዝሓመመ ኣይንፈልጥ እያ ብድሕሪ እዩ ተቢሉ እና ኦፍኮርስ እተን ህበያት ጥራሕ ኣይኮነን ኣናፀለዋ ምጭጭላ ንብሎም ናእሽተይ እንስሳታት ብዚ ሕማም እዚ ተሓዝ እዮም ንሳቶም እውን እዮም ምናልባት ዘራብሕዎ ኣብቲ ኣፍሪካ ኣብዛኛው በቃ ሪፖርት ዝተገበረ ሕማም ክሳብ ሎሚ ኣብ ኣፍሪካ ተሪእኽዮ ካብ ናይ ቀደም ስማ ዛየር እዚ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኦፍ ኮንጎ ትበሃል ካብ ኣብዩ ዝገንፅብ ሰባት ከፅንዑ ከይዶም ብደንቢ ከብዱ ከለዉ ዝረኽብዎ ነገርታ እዩ ምስ እንስሳ ናይ ምርኻብ ዕድል ዘለዎም ሰባት እዩ ምፅዎም ሕማም ምርኻብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ረኺ ንሕና ናፍቲ ዱር እንዲና ንኣቱ ዘለና እንተስ ክንሓርስ እንተስ ዕንጨት ክንቆርፅ እንተስ ንዓኣተን እተን እንስሳ ቀቲልካ ንክብላዕ ኣብዚ ግንኙነት እዚ ካብተን እንስሳታት ሕማም ይሓልፍ እዩ እዚ ናይ መጀመርያ ሕማም እውን ኣይኮነን እምበር ህበይ ንበይና ዝተጠቃዐትሉ ሕማም ይኮነ ኣጋጣሚ ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ኣብ ኣስለ ዝተረኸበ እዩ ናይ ህበይ ማንኪ ፓክስ ተባሂሉ ከመጀመር
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ለበዳ ኤምፖክስ ብዝምልከት ምስ ዶክተር ዳውድ ሲራጅ ካብ ኣሜሪካ ከተማ ማድሰን ካብ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ዊስኮንሰን ፕሮፌሰር ክፍሊ ሕክምናን ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብቲ መደብ ክመልሰኩም
ዶክተር ዳር ቀድም ኢልካ ጠቂስካ ለየ ነርካ ክትባት እውን ከም ዘለዎ ብሕጂ ዝድለዩ ከይኮነስ ድሮ ክትባት እውን ከም ዘሎ ስለዚ እዚ ክትባት እዚ ከመይ እዩ ዝመስል መን ይኸ ክወስዶ ዘለዎ
ከምቲ ዝበልቲ እዮ ዕድለኛ ዝገብረና ብዚ ሕማም እዚ ሓደ ምስ ኮቪድ ክተወዳድር እዮ ተለኺ ገና ቲ ሕማም ከይተራብሓ ከይተባርሒ ተሎ ክትባት ቆረድ ዘለና እዚ ክትባት እዚ ባይዘወይ ንፈንጣጣ ተባሂሉ ተሰርሓ ክትባት እዩ ምክንያቱ ፈንጣጣ ብጣዕሚ መፍራሓይ ስለዝነበረማ ወላ ምስ ጠፍአ ሰባት ይዓረፉ እንደገና እንተመፀስታ ኢና ክንገብር ምስሉዚ ሕማም እዚ ዝብል ጥያቄ ብጣዕሚ መቸገራይ ጥያቄ ስለዝነበረ ኣብ ክንደይ ዓድታት እዚ ሪሰርች ንዝሓለፈ 20-30 ዓመት ይፍፅም እዩ እና ንዕኡ ተባሂሉ ተሰርሐ ክልተ ሰለስተ ቫክሲን እዩ እና ክሰርሑ ከለዉ ድማ ፈንጣጣ ሕማም ስለዘየለ ኣብ መን እዮም ምክርዎ ነይሮም ንዑን ዝመሳሰል ማንኪ ፓክስ ስለዝኮነ ማንኪ ፓክስ እዮም ይሰርሕዎ ትሪኤለኣብ ኤምፓክስ እዮም ዝሰርሕዎ ሕዚ ኣብ ኤምፓክስ ዝተሰርሐ ቫክሲን እዩ ንዑኡ ተባሂሉ ግን ኣይኮነን ተሰሪሕ እዩ ሕዚ እዚ ሕማም እዚ ክመፅ ከሎ ሬዲ ኮይኑ ተረኪቡ ማለት እዩ ሕዚ ዓለም ናይ ጥዕና ድርጅት WHO ሰለስተ ቫክሲን ኦረዲ ሪኮመንድ ዝገብረን ሰለስተ ቫክሲን ረኪቦም ሓንቲ ካብ ጃፓን እያ ክልቲኤን ካብ ኣሜሪካን ዩሮፕንን ሰለስተ ቫክሲን ኒአና ማለት እዩ ብዙሕ ኣውትፑት የብልና ሕማም እውን ስለዘይመጣጠን ማለት እዩ ግን እንድሕረ ድላይ ኮይኑ ብሓፂር ግዜ ብዙሕ ምረት ዝኽእል ቫክሲን እዩ ኦረዲ ፅንዓቱ ተገይሩ ዝፀንሐ ቫክሲን ስለዝኮነ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ንሕብረተሰብ ሙሉእ ፍትዋት ክረክበ ኣለዎ ዝብል ህጊ ኣብ ኣሜሪካም የለን ኣብ ዩሮፕም የለን ኣብ ጃፓንም የለን ኣብ የትም ዓዲ የለን ስለዝኮነ ንኣፍሪካ ክንርኢ ከለና ምንም ዘጭንቕ ነገር የለን እዚ ክትባት እዚ ክረክቡ ዘለዎም ሰባት ብጣዕሚ ብቀረባ ምስ ከምዚ ዝበሉ ሕሙማት ክራኸቡ ዝኽእሉ እንድሕር ሓሚሞም ድማ ክጉድኡ ዝኽእሉ ከምዚ ኤች ኣይ ቪ ዘለና ሰባት እዩ እንበር ሁሉ ሰብ ህብረተሰብ ይኮን ሓንቲ ነገር ክዛረባ ንክታያ ናይ ኣፍሪካ ሲዲሲ ብጣዕሚ ምስ ደብሊዩ ኤች ኦ ብቀረባ ስለዝሰርሕ እዚ ቫክሲን እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ስለዘየለ ንናይ ኣፍሪካ ዓድታት ቀረቡ ንክውስኽ ብጣዕሚ ብዙሕ ይሰርሐሉ እና ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ከኣቱ ሕዚ ብኢትዮጵያ ደረጃ ብትግራይ ደረጃ ኤርትራ ደረጃ እንድሕር ሪኢ እዚ ሕማም እዚ ስታርት ዊዝ ሓደ ሕሙም ኳስ
ኣይተረሓደ
ፅቡቅ ነገር እዚ እዩ። ስለዝኮነ እንታይ ምግባር እዩ ዘድሊ መስለካ? ሓደ ኣነሰሰር ዝኮነ ፍርሒ ምቅናስ የብሉ እዩ፣ ግን ኣዘ ሴም ታይም ድማ ትፀሊም ዝኮነ መከላከልታት እናገበርካ ብተለይ ብተለይ ግን እዛ ሕማም እዚኣ ስከመይ ላይ ኣክትኣት ስብል ጥያቀ ምሕሳብ መንግስቲ ደረጃ ኣድላይ እዩ። ምክንያቱ ንዘን ዓድታት እዚኣተን ብምንታይ ይከኣት ሞስት ላይክሊ ብፍላይት እዩ ብፕሌን እዩ ሕዚ እናበዝሐ ንድሕር ከይዱ ዝቁፅሪ እዚ ኣብተን ዓድታት ምሳሌ ኮንጎ ሕዚ ብጣዕሚ እናተባርዐ እንተባሂሉ ካብ ኮንጎ ዝመፁ ሰባት ፍል የቢልካ ዝምርመሩ መንገዲ ቅድሚ ምእታቦም ናብቲ ዓድካ ምፍጣር ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ንማንኛውም ሕሙም ዝንቀነክእ ዶክተር ሓኪም ናይ ሕክምና በዓል ሙያ እዚ ኣዌር ኮይኑ ፈሊጡ ብዛዕባ እዚ መዓዚ ግላብ ዝጥቀም መዓዚ ማስክ ዝጥቀም ምታእሽሙ ምግባር ማለት እዩ። ኣብ ዘ ሴም ታይም ድማ ምስ ኣፍሪካ ሲዲስና ተዘራረብካ ዝግበአካ ክትባል ረኪብካ ኣብ ስቶክ ፓይል ኣቅሚጥካ ኢሎ ክትፀንዕ ይበር ሕዚ ማንም ሰበብ ዘን ዓዲ እዚኣተን ኣብዘን ሰለስተ ቦታ ዝጠቀስናየን ክትባህት ዘድልዮ ሰብ የለን ብብሊ ይፈል እና ተዘጋጅካ ንምፅናሕ እዩ እምበር ካሊእ እንታይ ግበር ይበለ እዩ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ካብ ዊስኮንሰን ማዲሰን ዩኒቨርሲቲ ነዚ መብርሂ ብዛዕባ እዚ ኢምፓክትስ ምሳና ምሰማዕትና ስለዝተካፈልካ ከም ኩሉ ግዜ ከም ዝዘወትር ፈቃደኛ ስለትኸውን ከምዚ ዓይነት መብርህን ሓበሬታ ንምሃብ ብሽመን ብሽም ሰብዓንተን ኣዝየ ድምስግነካ የቀኒ የለይ
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓቱን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ምዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ voanews.com ናይ ትዊተር መስመርና ኣት ቪኦኤ ትግርኛ ከምኡውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት ቪኦኤ ትግርኛ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ንዝህልዉ ድማ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ክትልእኹልና ትኽእሉ። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ሰማዕትና ዝተኸታተልኩሞ ብዛዕባ ለበዳ ኤምፖክስ ዝምልከት ምስክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር ዳውድ ሲራጅ ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቅ ኣብዝዛዝግና ኣለና። ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸም በኣር ምሳኻትኩም ዝፀናዕኹ ገብረ መድህን እየ። ብሩህ ምሸት ድሓንሕደሩ።